Nou ja, toe, dis fokus op die woord. Hoe dan nou anders? Op 'n Vrydag aand wanneer ons so lekker kuier rondom die reis deur die Bybel en ons stop by Nehemia. Verlede week was ons by Esdra en volgende week is ons by Ester. Alhoewel kronologies weet ons omdat die boek Ester inpas tussen hoofstuk 6 en hoofstuk 7 van Nehemia, sou mens eintlik wou gehad het dat die mense het miskien in 'n ander orde geplaas het. Maar dit is nou hoe dit is. Ons kyk eerstens ons kyk na Esdra, toe na Nehemia vandag en dan volgende week kyk ons na Ester. Nou, wanneer mens kyk na Nehemia se eerste hoofstuk, dan is dit baie treffend dat ons hier 'n doodgewone man het in die eerste 6 verse en in die 11de vers wat maar net 'n liefde vir die Here gehad het en hy was 'n skinker van die koning gewees. Maar toe kry hy hierdie boodskap. En dis die boodskap wat hy ontvang het. Die geskiedenis van Nehemia in die maand Kislew, dit is Desember maand van die 20ste jaar in die vesting Susan. Dit was daar saam met die ballinge in Babel gewees. Het Hanani, een van my broers, gekom, hy en manne uit Juda. En ek het hulle gevra na die Jode, die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem. Hy vra hulle uit, hoe gaan het met die mense wat teruggekeer het? En hy vra, hoe gaan het nou met die stad Jerusalem? En hulle, dit is nou Hanani en van sy broers, van die manne uit Juda uit, hulle het vir my gesê, die oorgeblevenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot elende en in smaad. Hy sê, nee jong, dit gaan maar baie elendig daar in Jerusalem. En nou moet jy weet, Nehemia is letterlik, as jy met 'n groep mense moet trek, met 'n groot groep van duisende, 4 maande se reis van Jerusalem af, op sy eie en met 'n paar vriende, kan hy, as hy wikkel, kan hy die reis in 3 maande aflê. So hy hoor, dat daar in Jerusalem, daar gaan het maar elendig, en die smaad, die hoon, die spot, teenoor die Jode is maar groot daar. En, dis nou vers 3 van Nehemia 1, die muur van Jerusalem lê stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. Toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween. Ek het daar lank getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel, en gesê, ag Heere, God van die hemel, grote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat u lief het en u gebooie onderhou, laat u oor tog opmerksam en u oë oop wees, om te luister na die gebed van u knegt, wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nag, vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gesondig het, ook ek en my familie het gesondig. En dan lees jy in vers 11 in die einde daarvan, ek was naamlik skinker van die koning. Nou, hier het ons 'n man, sy nering was, hy was die skinker van 'n koning, het was eintlik 'n baie vername werk, omdat dit vir hom is om te beskerm wat die koning drink. Maar wanneer ons kyk na Nehemia, dan wil ek eers een opmerking maak, en ek het nou al Desember maand, ons praat al van maande terug, het ek begin om 'n intense studie oor die boek Nehemia te doen. En werklik waar kan 'n mens sê oor die boek Nehemia, jy het nie nodig om 'n prediker te wees, om 'n groot werk in die koninkryk van God tot stand te bring nie. Ons reis deur die Bybel bring ons nou by Nehemia, nou kyk ons om vierkantig in die oë, en ons kyk wat hierdie man doen, in die hoofstukke wat nou volg. En die oorweldigende gedagte wat by 'n mens opkom, is, jy hoef nie 'n prediker te wees, jy hoef nie 'n geroepene van God te wees, uitsonderlik deur die Here geroep, om vir hom 'n prediker te wees in die koninkryk, om te dink dat jy vandag iets vir die Here moet doen nie. In hierdie man se geval, hy was naamlik net skinker van die koning gewees. Dit tref 'n mens baie diep as jy dit verstaan. En in Nehemia 6, wat die mens baie diep tref, behalwe dat sy nering was sy werk, hy was 'n skinker van die koning, en dat sy hart gebreek het toe hy hoor oor die mure van Jerusalem wat stikkend lê in die ellende en die smaad, het hy opgestaan en iets gedoen. In vers 15 en 16 van Nehemia 6 lees ons, en die muur is voltooi op die 25ste van Elul in 52 dae. En toe al ons vyande dit hoor, het al die nasies rondom ons bevrees geword en neerslagtig gevoel, en hulle het erken dat hierdie werk deur onsse God gedoen is. Jy sien, daar is 'n hele klomp reeks gebeure wat afgespeel het voor die verhaal van Nehemia. En letterlik kan ek sê dat die gebeure wat aanleiding gegee tot die verhaal van Nehemia was onder andere, onthou dat was 140 jaar vroeër 'n situasie waar Juda weggevoer was in ballingskap na Babylon. Daai koninkryk het gekom en gegaan, ons trek nou al by Medo-Persië in die dae van Nehemia. 93 jaar van tevore het Babylon geval voor die Perse. 73 jaar vroeër het die Jode die tempel gebou wat gelei het tot 'n geestelike restaurasie. Jy moet 'n gedagte hou dat baie van die werk van die stad Jerusalem, spesifiek die tempel, was al voltooi toe Nehemia verskyn hier in die boek Nehemia. En die hartseer, wat eintlik 'n tragedie is, is dat die stad Jerusalem, die eens trotse hoofstad van die volk Israel en in die besonder vir die stam van Juda, dra nog steeds die littekens van Nebukadneser se verwoesting van hierdie stad van 140 jaar van tevore. Jerusalem se mure is steeds net puinhope, met gevolg. Die stad lê daar oop en weerloos, daar's geen sekuriteit in die stad nie. Ja, hulle het die tempel gebou, maar niemand kan die tempel of die stad beskerm nie. Die stad lê daar gebrekkig, omdat daar geen beskerming of sterkte is in die stad. En dan moet ons ook onthou, dat hierdie stad was 'n groot spot vir Israëlse vyande, soos wat toe hulle die muur probeer bou, het Tobia, die Ammoniet, hy het gestaan en hy het gesê, wat julle ook al bou, as sy jakkals daarteen opspring, dan gooi hy hierdie klipmuur om. So, dit was 'n hoon en 'n spot, wat die Jode moes ondergaan om te hoor, hoe hulle vyande spot oor die stad, die eens trotse pragtige stad wat nie meer is nie. En die verbasendste is, almal was maar tevrede in die stad Jerusalem, dat dit die patetiese situasie is. Die stad lê braak, die mure is puinhope. Enige vyand kan enige tyd 'n inval in die stad doen, en hulle kan selfs optrek teen die tempel, en wie sal hulle keer? Maar dit bring ons by hierdie storie, hierdie verhaal van Nehemia. En soos ek gesê het, in hoofstuk 1 vers 11 kan ons sien dat hy was skinker van koning Artasasta. Nou skinker was eintlik 'n hoë pos, 'n hoë amp in die ou oosterse konings gebruik. Want julle sal die storie baie goed ken van Genesis 40 waar ons lees van Josef wat toe hy in die tronk was, die bakker vertel het, maar hulle gaan sy hoof van hom wegneem, maar die skinker gaan sy posisie herstel word, want toe koning Farao, toe hy 'n maaltyd berei het, en dan het hulle, die skinker was die persoon wat moes die drankie van die koning skink, maar hy moes ook daarvan proe, sodat hulle kan sien dat daar's niks giftig nie, want baie keer sou mense konings wou vergiftig het. So Nehemia se werk was baie belangrik, want hy beskerm die lewe van die koning. So hier het jy 'n Jood, Nehemia, en hy is skinker van koning Artasasta in die Persiese Ryk, en Nehemia ontvang die slegte nuus van Jerusalem se hopelose situasie. Ja, die mense, baie mense teruggekeer, en ja, die tempel is gebou, maar nee, die mure lê nog verwoes. Dit is letterlik puinhope. En vir 4 maande lank treur Nehemia. Hy huil, hy ween, hy vas, Hy bid, hy begin die Here se aangesig soek. Want ons lees dat hy die boodskap gekry in hoofstuk 1 vers 1 in die maand Kislu. Dit is Desember maand. En ons lees in die maand Nisan het hy voor koning Artasarste gestaan en die toe gesien dat hy lyk bedroef. Nou dit is die maand Nisan. Dit is letterlik 4 maande later. Van Kislu tot Nisan is 4 maande. So vir 4 maande lank treur hierdie man van God. En koning Artasarste wil toe weet, maar hoekom lyk jy so hartseer? En toe verduidelik Nehemia vir hom, maar sy volk, sy stad, sy mure, lê verwoes. En die eerste ding wat die koning vir hom vra, in Nehemia 2 vers 6 is, maar as ek jou laat gaan, en die koningin sit langs koning Artasarste, en Artasarste, hy vra van Nehemia, maar as ek jou terugstuur, om te gaan hulp verleen by jou volk, hoe lang sal jou reis duur, en wanneer sal jy terugkom? En die koning het het goed gevind om my te stuur, sê Nehemia, en ek het hom 'n bepaalde tyd aangegee. Nou kyk, sy antwoord aan die koning moes ten minste gewees het. As ek reis met 'n klein reisgeselskap en ek reis baie vinnig, dan kan ek het maak om in 3 maande die stad te haal, van hier waar ek nou is, in die vesting Susan. En om terug te reis is dieselfde, dit gaan vir my weer 3 maande kos, so my reistyd is 'n halwe jaar, gaan my 3 maande soontoe neem, gaan my 3 maande terugneem. En dan het ek x tyd nodig om die mure te bou, en hy sou heel waarskynlik vir hom gesê het, hy het ten minste 2 of 3 maande, of wat hy ook al nodig het. So die koning sou toe verneem, Artasarste by Nehemia, gee vir my ten minste 6 tot 8 of 6 tot 9 maande tyd, om die werk te gaan doen. Hy sou ten minste 3 kwart jaar gevra. En is ook baie insiggewend dat die Bybel sê, dat die muur is voltooi op die 25ste van Elul, in 52 dae, so minder as 2 maande, het Nehemia die mure opgebou. Maar ons lees in hoofstuk 2, hy het gearriveer met groepie mense saam met hom in Jerusalem, en toe hy daar kom, en lees ons in vers 11, en toe ek in Jerusalem kom, het ek, toe ek 3 dae daar was, het hy in die nacht, het hy hem gereed gemaakt met 'n paar enkele manne, en hy het vir niemand gesê wat wil hy doen nie. En toe het hy die stad besigtig, en hy het reg rondom die stad gery te perd, en hy het gekyk presies wat gaan aan. En ons lees dat die woord van die Here sê, daarop sê ek vir hulle in vers 17, toe ek sien die nood waarin ons is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die mure van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad, van hoon en spot kan wees nie. Dit lees ons in Nehemia 2 vers 17. So, die besluit was toe geneem, kom ons begin bou. En natuurlik, as jy vir God iets wil doen, dan breek alle hel los. En dis precies wat hier gebeur het. En die duivel het onmiddellik sy trio, en lees ons meesterlik, begin die duivel dadelik met sy trawante, sy agente, teenwerk wat Nehemia wil doen. Want ons lees in Nehemia 4 vers 1, toe Sanballat dit hoor, nou Sanballat, hy was goewerneur van Samaria. En saam met Sanballat sien ons vir Tobia, die Ammoniet, wat ook so gespot het. En dan het ons vir Gesem, die Arabier, in hoofstuk 6 vers 1 lees ons van Sanballat, Tobia en Gesem, die Arabier. So oombliklik, toe staan die hierdie 3 manne op hulle agterpote, Sanballat, Tobia en Gesem, en wil by Nehemia weet, wat kom maak jy hierso? En hulle doen alles in hulle mag, om die herbou van die muur te probeer verhinder, om dit te verneek. En alles breek los soos 'n storm oor Nehemia. Ek bedoel, die lees van die boek gaan jy sien, hy word beskuldig van korrupsie. Daar's politieke vuilspel waarvan hy beskuldig word. Hy raak later moedeloos. Daar's stakings, mense wat nie wil werk nie. Stakings is 'n ou storie, is nie 'n nuwe storie nie. En ek wil vir jou sê, al in die boek Nehemia lees ons van stakings. Daar's woede, en daar was ook finansiële probleme met die bouproses, want waar moet die geld vandaan kom om hierdie proses van stapel te stuur? Hy het sy eie intriges, hierdie hele verhaal. Daar's ook hierdie ontmoediging, dan hierdie verskriklike oppositie, wat losgebars het. Maar die lang en die kort van dit alles is, dat Nehemia roep God aan. Hy sê, dink aan my, my God, in vers 14 van hoofstuk 6. Dink aan wat Tobia en Sanballat, wat hulle gedoen het, selfs Noadia, die profetes en die ander profete wat my wou bang maak, want Tobia en Sambalat en Gesem kryf hulle mense saam met hulle. Maar, deur gebed, deur volharding, deur waagmoed, deur vasbyt, deur geloof in God, lees ons, die mure van Jerusalem is in 52 dae herbou en herstel. Maar lees ons ook in die boek Nehemia van 17 verskillende gebede. So, dit is waar. Die skande en die oneer, die hoon en die spot was weg en die seën van die Here is op die mense uitgestort nadat daar die muur gebou was. En natuurlik kan 'n mens nou hierdie een groot vraag vra. Wat is die effek van hierdie herboude muur op die mense, op die stad van Jerusalemse mense? Dit het geweldige implikasies gehad tot voordeel van die volk. Want ten eerste breek daar herlewing uit, sien ons in hoofstuk 8, en word daar dinge gedoen wat sedert die dae van Joshua, ek praat van 900 jaar gelede laas, van die dae van Nehemia, na die dae van Joshua, toe was 900 jaar. En die Bybel sê, in hoofstuk 8, sedert die dae van Joshua, het die volk nie hittefees gevier, soos hulle op hierdie stadium gevier het nie. So vanuit die muur herbou was, en God van Nehemia, wat maar net 'n skinker in die paleis van koning Artasaste was, gebruik het, om die gees van die mense op te lig en te laat herlewe, en te sê, kom ons doen dit. Sien ons dat die restaurasie van die fees van tabernakels word selfs ingestel, hier tussen vers 13 en vers 18, en dit het nie gebeur sedert die dae van Joshua nie. Dit was iets wonderliks groots wat gebeur het, en Esra die skrifgeleerde, hy het die mense die woord van God geleer. Soveel so, dat in hoofstuk 9 en 10, die volgende twee hoofstukke, lees ons dat die volk selfs in 'n hernuwing van die verbond met God ingetree het, en dat hulle wou selfs die verbond van God weer op 'n besondere unieke manier hernie, om te sê, maar ons die ballinge wat teruggekom het uit gevangenskap uit, ons sal die woord van die Here hou, ons sal die verbond van die Here eer. En natuurlik, 'n baie wonderlike ding, in hoofstuk 11 vers 1 en 2, skielik het hulle begin om die stad Jerusalem te bewoon, en ook Bethlehem, die herpopulasie van die stad van Dawid. En dis 'n wonderlike ding, want die mense was bang om in Jerusalem te bly, maar nou dat die mure gebou is, nou gee baie mense nou, want daar was min mense daar die ballingskap, en die stad was groot en wyd en uitgestrek, en allemaal was bevrees vir 'n vyandse binneval, en baie mense wat weer gedood sal word. Maar nou dat die mure herbou is, en die poorte is in hulle plekke, en die slot en grendels, nou kan die mense weer in die stad woon. So hulle begin die stad van Dawid, Bethlehem, en hulle begin ook die stad van Jerusalem te populariseer. En wat baie wonderlik is, daar vind 'n herpopulasie plaas. Die mense het selfs gebreek met hulle sondes. En daar het die muur gebou, sien ons in hoofstuk 9, al die goddelose alliansies het hulle mee gebreek. Hoofstuk 9, hoofstuk 10 en hoofstuk 13 kan jy dit lees. En selfs die nie tiende betaling het hulle begin regstel in hoofstuk 10. Want die leviete moes tiendes invorder, en die leviete moes tiendes van die tiendes na die huis van God bring, na die skatkamers, sodat ons die huis van God nie verwaarloos nie. Die mense het die tiendes betaal nie, want ek bedoel, die stad het woes gelê en almal was bang, maar nou dat die mure herbou is, die tempel staan reeds, en Esra die tempeldiens na behore instel, en hulle werk almal saam, vind ons skielik uit, die mense bring ook finansiële hulle kant. En selfs die gemengde huwelike van hoofstuk 13, wat vir die volk van Israel onvaarbaar was, om te onthou, die Messias, Christus, sou uit die nageslag van Dawid gebore word, en daarom was hulle verhinder deur die Here om gemengde huwelike aan te gaan, sien ons in hoofstuk 13 vers 23 en 24, want die klem was hierop, dat die volk Israel bring die saligmaker, die Christus, in die wêreld in, en hulle is die nageslag van Abraham, Isak en Jakob, so in hulle geval mag hulle nie gemeng het met ander volke van die wêreld nie. En uiteindelik bring het 'n mens by die een groot vraag, en dit is, wat leer ons uit die boek Nehemia? Die boek wat ons reis deur die Bybel ons vandag bring. Dan wil ek sê ten eerste, baie mense sien hoe dinge is in die lewe, en dan vra hulle, hoekom is dit so? Dan is daar ander mense in die lewe, soos in Nehemia. Hy sien hoe dinge is, maar hy sien ook hoe dinge kan wees. En dan vra hy, hoekom nie? Onthou, die mense is in Jerusalem, baie van die volk is terug, alhoewel het maar 'n druppeltjie in die emmer is, maar hulle is by die tempel, hulle is in die stad Jerusalem, of woon om die stad, maar niemand doen iets nie. Nehemia is 3 maande se reis van daar af, en dit breek sy hart toe hy hoor, dat die mure is verwoes en len pynhope. En hy sê, maar hoekom nie? Onse God kan ons mos help, kom ons bou die muur, kom ons maak het reg. En hulle het. So daar is mense, soos Nehemia, wat na dinge kyk en sê, kom ons maak het reg, dit kan beter wees. Die tweede ding wat 'n mens tref, van die boek Nehemia, ons leer oor gebed, want in hierdie boek is daar ten minste 17 verskillende gebede in 13 hoofstukke. En ek moet nou iets sê oor gebed, want gebed maak dat ons eers wag op God, soos Nehemia. Onthou, hy het 4 maande lank gehuil, gevas, gebid, in die Here se aangesig gesoek, voordat hy met koning Artasarte gepraat het. Moenie vergeet nie, van die maand Kislu, tot die maand Nisan, 4 maande, vir 4 maande treur hierdie man van God, wat skinker van die koning was. Maar gebed gee ook aan ons visie, want het openbaar aan ons Godse perspektief, want soos wat hy bid, oor hy 4 maande tydperk, toe begin dinge in hom groei, en hy begin dink, maar kom ons doen iets omtrent die saak, en die Here gee aan hom 'n visie. En dan sien ons gebed, maak ons harte stil voor God. Sekerlik, toe hy vas en bid, moes hy stil geword het by tye, en vind ons dat, wanneer ons harte stil word voor God, dan word ons bekommernisse minder. Maar ons vrede word groter. Wanneer jy stil word voor God en jou bekommernisse, sal jy sien die worries wat jy het en die sorge wat jy het, dit word minder. Maar jou vrede in jou binneste word groter. En so was het by Nehemia. En sien ons ook dat gebed steek geloof aan die brand. Want vra maar net vir Nehemia wat het met hom gebeur, toe hy vir 4 maande lang God se aangesig soek. En het sy hele lewe verander. Hy het daar opgestaan, hy het voor 'n koning gestaan, en vir die koning gesê, ek moet teruggaan na my volk en my land, en toesien dat die mure herbou word, gee asseblief vir my verlof, gee vir my toestemming om dit te doen. En koning Artasarste het dit gedoen. Hoe lank gaan jou reis wees, wanneer kom jy terug, en jy is my belangrik, Nehemia, ek wil jy weer terug gee by my. Maar toe hy hoor wat Nehemia sê, hy sal ten minste 8-9 maande weg wees, en dan sal hy weer terug wees, toe was koning Artasarte tevrede daarmee. Daar is 'n ander ding wat die mens leer uit die boek Nehemia. Ons leer oor geduld. Onthou, Nehemia het 52 dae geneem om die muur te bou. Dis so lang die bou van die muur geneem het. Nehemia 6 vers 15, en die muur is voltooi op die 25ste van Elu, 52 dae. Maar, hy het 4 maande gewag. En dit leer vir ons eintlik iets baie kosbaars. Is 'n kosbare les hierin te leer. Om te wag is nie 'n mors van tyd nie. 'N Godgewilde wag is nie 'n mors van tyd. Die wagkamer is die plek waar die Here ons planne en strategie gee, waar die Here ons karakter bou, waar die Here ons geloof bevestig en ons oortuigings in ons hart van God ontvang. Wanneer ons voor God wag in gebed, beteken dit die Here werk agter die skerms om die omstandighede vir ons uit te werk. En dan is hier nog 'n ding wat ons leer. Ons leer van hoe om weerstand en opposisie te hanteer. Want onmiddellik toe hierdie ding gebeur het, toe staan mense teen Nehemia op, en sien ons dat hy beroep hom op God se hulp, en hy sal nie ophou werk nie. Dis die 2 dinge wat gebeur het. En die een ding is dat hy het gesê, dat hy gaan nie ophou werk nie, kom ons gaan aan met die werk, en ten tweedens, God sal ons help. Dit was die 2 dinge wat Nehemia opgestaan het, teen al die weerstand van Tobia, ook van Sambalat, en ook van Gesem. Hy het gesê, ons sal nie die werk los nie, ons het 'n werk van God om te verrig, en ons gaan die werk klaarmaak. En dan leer ons ook, jy hoef nie 'n prediker te wees om iets groots vir God te doen nie, want Nehemia was net 'n skinker vir die koning. Jy dink, ek moet 'n spesiale posisie in die kerk wees, ek moet 'n ouderling of 'n diaken of 'n pastoor of 'n predikant wees, of ek moet wat ook al wees. Nee, God gebruik gewone mense. En dan leer 'n mens ook, 'n mens word onthou by sy dood, oor hoe hy geregeer het deur die lewe. Want die boek Nehemia eindig in hoofstuk 13 vers 31 in sy gebed, dink aan my, my God, ten goede. So, dit is so, dat die Here sal jou seën as jy opstaan en vir sy naam iets begin doen. Dink aan my, my God, ten goede. Dink aan my, ten goede. Vader, baie, baie dankie in die naam van Jesus, dat ons uit die lewe van Nehemia kan leer, wat God met 'n man kan doen, toegewy aan God in 52 dae, wat God nie kan doen deur 'n man, wat sy aandag en sy fokus op die Here gevestig het, in 52 dae. Ook Here, kan ons baie duidelik sien uit die woord uit, wat God kan doen deur 'n man, as hy bereid is om op die Here te wag. Leer ons Here, om op U te wag. En het ons ook gesien wat U deur 'n man kan doen, wat maar net eenvoudig 'n skinker is, wat die wyn van die koning geskink het. Vader, ek bid dat U ons sal gebruik, ook in ons situasie. Hier is ek, Here, gebruik my. Soos wat Jesaja gesê het, ek het die Here sien sit op sy hoë en verhewe troon, en die serafs het geroep, Kadosh, 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 heilig, heilig. Heilig is die Here van die leerskare. En ek het uitgeroep en gesê, o wee my, ek is 'n man onrein van lippe en ek woon onder 'n onrein volk. Maar die seraf het sy mond aangeraak met 'n vuurkoel van die altaar. Here, raak ons aan. En toe hoor ek, wie sal ek stuur? En ek het gesê, hier is ek, Here, stuur my. Hier is ons, Here, gebruik ons tot U eer in Jesus naam. Amen. Ek is Raymond Lombard, daarvan voor die Evangelie Kerk Lewende Woord gemeente De Tyger in Parow. Kom kuier gerus vir ons, die Here seën. Volgende week kyk ons na Esther.